Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 16. Avgustu Yepliyer'in çarşamba günü. Efirde haberler gündelüge. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadelikler dinleyen. Oların mazmunu ulan sizi men güzel Hudaiverdiye ve tanış ediyarım. Ортетин иктисади өсүш боюнча өнкү министр Алексей Улюкаев Москванын судунда 16 августтан чыгышында өзүнө каршы козголгон ишин калп айыпламалары эсасланганын айтты ва өлкөнүн ичиндеги таасирли нефть компаниясынын жолбашчысы Игорь Сечиный өзү бабытында провокация курнамакта айыплады. Улюкаевдин 2016 жылдын ноябрь айында туттук эдилмеги президент Владимир Путиндин дашындагы бизнес ва саясий топорлордо таасир көрсөтүптү. Прокурорлор Улюкаевдин Башнефть регионал нефть компаниясы Сындагы улуп паян Роснефть компаниясына берилмегинин министрлик тарапынан күбө кечме үчүн 2 миллион американ доллары мөчөрүндө пара алган вактында тутулгонлугун айтыптыр. Улюкаев өзүнө каршы козголгон ишин Сечин ва Орсиядын федералдык коопсуздук кулдугу тарапынан козголгонлугун судда айтты. Түркменстанда харбы ва канун корочу кулдуктарын күчлөндүрүлгөн иш тертиби шеледе серхедин япылжагы ва виза дүзгүндөрүнүн чаклендирилжеги ыгылан эдилди. Президент Курбангулы Бердимухамедовун 15 августта кечирилген Милли коопсуздук кеңешинин маслихатында кол чекен буйругуна көрө Ашгабатта кечирилжек Азия оюндарынын коопсуздугун доолуп чүнөтмөк боюнча бу дүзгүн 17 августтан күйүчө кирер ва 27 сентябрь ченли давам эттирилер. Курбангулы Бердимухамедов Милли телевиденияда көрсөтүлгөн чыгышында шейле дийди.
Şu devirde yurdum yakli harvayın kokorra cedaralar gizli günlüğün iş düğününü geçerler. Serhiyet yapılıyor, vize düğünlerim çeklendirliyor. Gümrük gödökçülüğü hem güçlendirliyor.
Президент Бердимухамедов агзалын дөөрдө Ашхабатта көз оңондо тутулган халкара сергилерин кечирилжек вактынын ийда тестирилжектигин айтып, биз бу маселелерди түшүнмөк менен карайан бийлик дөөлөтлөрүн жол башчыларына элбетте миннеттар деди. Түркменстандын жол башчылары 17 ва 27 сентябрь аралыгында Ашхабатта кечирилжек Азия оюндары менен баалыкты юрда 200 миңден көбүрөөк дашар юртлунун бармагына карашыарлар. Азербайжандын салгыт расмийлери юрдун Туран тиядерликтер агенттигинин Бакудагы идарасында рейд кечирдилер. Салгыт департаментинин салгыт менен баалуу жаңачылыктарын өңүн алмак боюнча кулдугунун өкүлдөрү 16 августта тиядерликтер агенттигинин идара жайына барып, документтерди эле салдылар. Şeýle dolar işgärlerin şahsy zatlaryny barladylar. Resmiýler Turan agentligi babatynda salgytdan gaçmak aýplamasy esasyndaky işi 7 augustda başladylar. Agentlik 2014 ve 2016 yılların aralığında 37 min manat, yani 21,5 min Amerikan doları möçüründe pulu salgıttan yaşıranlığını güman ediyarlar. Turan agentliği bu ayıplamaları eriyet ediyar ve siyasi matlapla adlandırıyar. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının aitmağına göre Özbekistan'da Birleşen Milletler kuramasının önkü işgari ve hükümet resmiyeti 11 yıllık adalısız türme tutsaklığından son boşadılıptır. Özbekistan'da kıynalan ve 11 yıllap adalısı tutsak edilen Erkin Musayev 11 Ağustos'ta tutsaklıktan boşadıldı deyilip, Human Rights Watch kuramasının 16 Ağustos'ta çaveden beyanatında edildiler. 2016 yılda tutsak edilip 2007 yılda içalıçılıkta ayıplanıp türme tutsaklığına hüküm edilen Musayev, Prezident Şafkat Mirzayev'in kararı bilen türmeden boşadıldı. Owanistanyň polisiýasynyň ýangy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezewar bolan owuda tapan köpçülükleýin mazarlarda öldürilen adamdan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiýler 16 awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň metbuat wekili Zabihullah Amani Saripol welaýatynda üstü açylan mazarlaryň birinde 28 adamın cesedinin beylikisinde 8 adamın cesedinin tapılanlığını haber verdi. Pidaların köpüsünün kellesi kesilen deyip ovan resmi saytti ve onların eklisinin erkek adamlar olup üçüsünün 8 ve 15 yaş aralığındaki oğlan çağılırdığını haber verdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň söýlerine görä, 3-nji köpçülükliň mazary Talibanyň gözegçiligindäki giňişlikde galýar. Hopsuluk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýleri geçen hepdede Mirza Balan Kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler. Taliban topary hüjümiň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň paraýat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçü topar 14 awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 şemesi şaýy musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.